Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon may mga kababayan tayong nakakilala natin dito na dati ay nasa opisina,
yes,
o di ang trabaho, yung tinatawag na white collar job, di ba? Pero pagdating dito magiging maaring naging cleaner o di kaya naman naging tradie o baka mas sa iba pang manual labor na tinatawag naman na blue collar job, di ba? Nang parang pasandali talagang ibang-iba na trabaho mula sa Pilipinas, pero mas pinipili yun yung work na yun dahil numero uno siguro yun yung available na trabaho, lalo na sa mga bago pa lang nadating, o di kaya naman mas malaki yung kita, no?
Oo. And unti-unting nagiging pantay ang kita ng mga skilled tradie, TJ, tulad nga nung na-mention mo na electrician, pwede din tubero, karpentero, 'di ba? Kumpara sa mga professional na may degree sa university dahil mas mataas yung demand sa merkado. At batay sa datos ng Australian Bureau of Statistics o ABS, eto yung mga industriya na may pinakamataas na average na kita bawat linggo. Una sa professional, scientific at saka technical services. Ito yung nangungunang industriya na may pinakamataas na headline pay na nagtala ng average na 2,376 Australian dollars bawat linggo. Ito yung mga senior lawyers, mga consultant at yung mga corporate executive.
Yung binabanggit ni Vanessa at mga kababayan, ito yung isang artikulo po mula sa SBS News ni Avnit Aurora. Kasi nababanggit doon na nabanggit mo kanina, nagkakaroon na ng maliit na gap sa pagitan na nga ng kinikita ng mga blue-collar jobs at mga white-collar jobs. Dahil dito sa Australia, alam natin yan, di ba, na naku, pag nakita natin yung mga tradie, minsan sandali, parang mas malaking sahod niyan nakikita.
Oo.
Pero sa Pilipinas kasi, yung pananaw natin doon na mas mababa ang kita at karaniwan pa, di ba, mas minsan hazardous, di ba, yung sa Pilipinas kung ikukumpara natin. Kaya parang magugulat talaga yung mga kababayan na nagkakamigrate pa lamang dito sa sitwasyon na yan. At binanggit mo nga kanina na yung sahod ng mga professional scientific technical services ay nasa around 2,376. Yung pangalawa naman na sektor ay yung financial insurance services. Ay baka kayo nasa mga finance o nasa banko,
yes,
o baka nasa mga loans at iba pa. Nasa average daw nakita ng nandyan ay $2,339 bawat linggo. Vanessa, magkano naman kasi kung nasa construction sector ka naman o trade sector?
Ito na nga yung pangatlo sa ranking, TJ. Yung average na kita sa industriyang ito sa construction ay nasa 1,958 Australian dollars bawat linggo.
Alam mo, minsan isa yan sa naiisip ko, bakit ba hindi na lang ako handyman pagdating dito? Sandali, parang mas malaki ata kikitain ko kapag ganito, no? Kasi Vanessa, mayroon tayong mga nakapanayam na ilang kababayan natin na yun yung electrician at dati ding iba ang trabaho sa Pilipinas, tapos dito naging carpentry din o electrician, dahil nga isa yan sa lagi nilang nababanggit, dahil yung trabaho nila ay pagdating sa pagbawa ilang oras lang, tapos pagtapos noon wala ka nang iisipin, 'di ba? Tapos kumita ka pa ng malaki. Minsan karamihan yung mga nasa office job inuuwi pa minsan yung trabaho, 'di ba? Or nag-work from home ka pero mas humahaba yung ano mo. So ilan yan sa mga nababanggit nila? Ilan po sa mga sinabi pa sa artikulo na ito, karaniwan daw na yung mas mahabang karanasan bilang electrician sa mga domestic at commercial sector ay maaaring kumita ng hanggang $200,000 kada taon o higit pa. Ito yung mapapasabi niyang sana all.
Sana all nga, TJ. Itong 200,000 na annual salary, actually, ma-compare na to sa mga executives, mga office jobs dito sa Australia.
Pero just to be clear, ito ay depende sa karanasan mo at depende din sa iyong sitwasyon. Hindi naman to lahat pag nag-electrician ka, ito na agad. Ito po'y depende sa experience niyo at sa inyo ding skill. Ano? Baka naman nag-electrician ka, tapos simpla kayo magmarunong talaga, di ba?
Oo nga. And isa din sa nabanggit sa article, TJ, na dahil kulang ang skilled workers sa construction at trades dito sa Australia, ito yung nagde-drive ng mas mataas na pasahod ng mga yun nasa tradies. And ang Australia needs more homes, kaya yung mga infrastructure projects, mga renewable energy workers, sila yung in demand. At kung kulang ang tao at mataas ang demand, doon tumataas yung sahod.
Oo, kaya talagang nagkakaroon ng shortage. Ano? Kaya naman daw po yung pamahalaan para makaakit daw ng mas maraming manggagawa o workers nga. Naglunsad po ito ng insentibo, kabilang po yung $10,000 payment para sa mga tradie na papasok po sa industriya sa ilalim ng Key Apprenticeship Program, pati na rin ang pagbubukas po ng fee-free TAFE places. Ito yung, di ba, pag-graduate mo, imbis na nga, kumuha ka ng nabanggit mo kanina, university degree, yung iba, mas ito yung pang, ano nila, pang-akit nga na para mas kunin itong mga klase ng mga diploma o di kaya naman itong klase ng apprenticeship na pwedeng makuha para mas madagdagan yung kakulangan sa mga manggagawa sa sektor na ito.
Alam mo, TJ, speaking of fee-free TAFE, alam mo ba na nag-avail ako niyan last year? Fee-free TAFE sa Queensland. Katatapos ko lang ng Certificate 4 in Training and Assessment. Kaya nakita ko mismo, no, kung gaano kahalaga yung vocational education at practical skills dito sa Australia.
Oh, nabanggit mo anong kanina, Vanessa, na parang sa Pilipinas, di ba yung mga magulang natin? Ako, pagtapos ka ng university degree mo o college
engineer
natin,
ka,
di ba,
o
nurse,
ka,
doktor. Di, pero dito, pagdating dito, parang maiiba yung pananaw, ano, sa ganitong klase ng sitwasyon na yung vocational skill na nabanggit mo ay malaking pinapahalagan. At kung ikukumpara mo yung South, ay halos nagtutugma ng sa ngayon nga base sa artikulo na ito. Kaya malaking bagay. At nabanggit din doon, Vanessa, na tumaas din yung enrollment sa apprenticeship. Eh, higit 25,000 na daw po ng mga Australians yung nagsimula ng kanilang apprenticeship sa nakalipas na 10 buwan hanggang April 2026. Yung carpentry daw po yung pinakamataas na enrollment na sinundan ng plumbing. At ganyan din ang pangatlo naman yung electrical.
Ayun, ito yung mga iba aside from nag-upskill yung iba, TJ, eto din, nag-shift sila ng trade skills.
At ganun din, kaya naman yung iba, Vanessa, at mga kababayan, sinasabi daw din po, dahil nagkaroon din ng epekto ang artificial intelligence. Siyempre nga naman, mapapalitan mo ba yung mga nag-carpentry at electrician ng AI? Parang hindi pa ata. Mas ligtas daw po ang mga tradie sa banta ng AI kumpara sa ilang white-collar jobs. Tama. Dahil po yung trabaho ay nangangailangan ng physical na presensya, on-site problem solving at pabago-bagong kapaligiran. Hindi ito po basta-basta daw mapapalitan ng digital technology.
Ayun, at isa din, TJ, yung papel ng migration. Dahil hindi sapat, no, yung lokal na pagsasanay para matugunan ang mabilis na pangangailangan. At mahalaga din ang papel ng skilled migration talaga. At nagtala ang pamahalaan ng record na bilang ng mga visa na ibinigay para sa mga dayuhang may kasanayan sa konstruksyon.
Kaya madami talaga yung mga kababayan natin na nais ding mag-migrate dito, no, na parang may isip mo, lalo na kung nasa trade skills ka. Lalo na yung mga may mga na-interview ko, Vanessa, na mga boiler maker, mga automotive, at yung iba pa ay mga turner, yung turnero na tinatawag, at machinist, yung mga yan, mga bahagi ito ng trade skills na talaga naman na mahigpit yung dadaan ng proseso, pero sinasabi nung iba, mga nakapanayam din, ay pa worth it naman daw matapos nilang pagdaanan yun. Kayo po mga kababayan, pwedeng-pwede po kayong sumali sa talakayan namin, isa ba kayo sa mga white-collar job dati, pero pinili na ngayon ng blue-collar job sa Australia, o baka naman isa kayo sa iniisip niyo sa mga bata ngayon, sa anak ninyo, ay anak, okay lang, wag ka nang mag-university degree, mag-vocational ka, walang problema, libre pa. Kayo po ba'y ganyan? Padala niyo po sa ating Facebook page at Instagram at babasahin po natin yan. I-follow niyo na rin, ha, yung SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.